Yliluutnantti Arvi Koski, tehän olitte 1944 Karjalan kannaksella läpimurtotaistelujen aikaan JR58, sen kolmannessa pataljoonassa ja toisen komppanian joukkueen johtajana, vai kuinka?
Kyllä.
Olitteko kauan ollut näissä asemissa ennen taistelun alkua?
Meidän jaa, minä nyt en tarkkaan muista sitä aikaa, mutta mehän olimme joskus toukokuussa sinne tämä juorikymmentti vietiin.
Olivatko asemat suunnilleen kunnossa silloin, kun te tulitte sinne?
No sillä lohkolla Hatsalamäessä, missä minä olin, jonka tukikohdan päällikkönä mä joudun olemaan, niin ne oli melko hyvässä kunnossa siellä kyllä, ja sitten niitä nyt korjattiin kaiken aikaa siellä.
Ja oliko korsuja riittävästi?
Kyllä meillä oli. Meillä oli semmoiset puolijoukkojen korsut, että oli puolijoukkoita kummassakin korsussa.
Ja teidän mielestänne noin puolustustaisteluun nämä olivat suhteellisen hyvät vai kuinka?
No sikälihan ne tietysti oli, että ei ne nyt tietysti tuollaista vankkaa tykistötulta ja lentopommitusta tietystikään kestänyt, mutta niin mitkä nyt yleensä silloin oli tehty, niin nehän ei sillä silmällä pitäen ollut tehtykään, että ne nyt oli vain heikompaa, kyllä nyt tuollaista vähän heikompaa tykistötulta kyllä kesti ne.
Oliko tämmöiselle suurtaistelulle näkynyt mitään oireita tuossa ennen taistelun alkua?
No kyllä nimenomaan sillä lohkolla, kun siinä Hatsalamäessä, missä minä olin, niin siinä tehtiin, niin vihollinen teki joka yö töitä siellä välimaastossa jo. Minä nyt en osaa sanoa tarkkaan enää muista, olikohan nyt viikonpäivät ainakin. Ne kaivoo semmoisia asemia sinne. Ja mehän tiesimme aivan tarkasti, mitä tarkoitusta niillä on, että ne hyökkäysvalmiusasemia sinne kaivaa. Sinne välimaastoon ne teki niitä joka yö.
Oliko teillä jotakin toivomuksia ylöspäin tästä syystä?
No minähän ilmoitin tästä heti ensimmäisen yön jälkeen pataljoonahan ja sitten sitä kyllä vähän koetettiin aina häiritä ja sitten niin muun muassa siinä oli tykistön tulejohtue oli siinä samassa tukikohdassa ja minä otin yhteyttä siihenkin, että niin kyllä minä tästä ilmoituksen tein ja niitä häirittiin kyllä vähän HRH tulella aina siihen työnteon, mutta kyllä ne vaan teki niitä siellä pimimpänä aikana silloin. Sanotaan noin tunnin yössä siinä, kun oli vähän hämärää.
Entä sitten 9. päivä kesäkuuta? Minkälainen oli herätys?
No, minähän olin yleensä yön aikana liikkeellä tukikohdassa vartiopaikalla liikuun. Ja sinäkin yönä olin ollut ja tulin sitten sieltä juuri siinä vähän ennen 7. Vahvistettu vartio oli otettu pois ja siinä oli tarkoitus mennä vähän levolle, niin mulla oli sitten Tampereelta yksi Aalto-niminen poika lähettinä, niin se sitten siinä sanoi, että juorhan soropit tässä ja sitten se oli keittänyt ja minähän tietysti sitten rupesin sen kanssa juomahan ja se oli siinä muistaakseni, oliko se nyt vajaa 7 vai en nyt tarkkaa kellonaikaa muista, mutta niin suurin piirtein sen 7 maissa se oli, kun kuuluu semmoinen kauhia jysähdös. Ja sitten se tulolaaki oli sellainen, että ensimmäisellä iskulla, kun ne granaatit tuli sinne maahan, niin meidän korsussa tuli ovet ja klasit sisälle. Ja siihen ne pojat sitten heräsi ja ne vähän hermostuu, mutta mä sanoin, että ei tämä nyt pitää hätää, että nyt se on tullut, mitä on odotettu.
Ja sitten siellä mentiin asemiin.
No se jatkuu niin valtavana, se tykistö tuli siinä, että niin minä sitten sanon pojille ensimmäiseksi, kun, että nyt sitten aseet jokainen ensimmäiseksi katsoo, että on kunnossa, kun ne oli siellä korsun eteiskäytävässä ja ne onneksi oli säilynyt. Ja taisteluvarustus päälle ja odoteltiin siinä muutaman minuutin. Niin pataljonosta kovaa soitettiin, että siellä naapuri hyökkää. Mä sanon, kyllä me kovasti tiedämme tämän. Jotta ei pidä nyt hermostua, mutta niin en mä kattonut tarpeelliksi kohta tormata siihen. Mä odottelin, että niin, jos niin se vähän lakkaa, se tykistö tuli. Ja siinä odoteltiin ehkä noin 50 minuuttia, niin sitten mä sanon pojille, että nyt lähdetään ja painoin kypärän päähän. Ja sitten pojat sanoo, että mistä he menevät. Mä sanon, kukin menee suorinta tietä sille paikalle, mihinkä kuuluu. Ja ihmeekseni sain todeta, kun mä hautahan pääsin ja mä kiertelin siellä, sitten ne oli jo koko lailla hajalla ne haudat, niin kaikki miehet oli vartiopaikalla. Ja mikä ihmeellisintä, niin kukaan ei ollut haavoittunut edes. Kaikki oli paikalla ja kaikki kunnossa.
No tämä keskitys taisi olla melko voimakasta.
No kyllä se nyt sellaista oli, ettei sitä nyt oikeastaan voi kuvailla. Jotta voisi ajatella, että niin...
Voisiko sitä verrata johonkin muuhun aikaisemmin kokemaan?
No minä olin Summanlohkolla talvisodan aikana. Ja pahimpina päivinä se oli olevana sielläkin kovaa, mutta niin... Ei se piisannut vielä tälle, mitä nyt oli, että kyllä se yhtä möyhinä oli siinä mitään erottanut ja eikä siellä paljon nähnytkään mitään. Mutta.
No toimivatko aseet siellä vai koititteko edes?
Kyllä aseet, niin kun ne miehet pääsivät sinne vartiopaikoille, niin kyllä ne toimii siellä, että kaikki oli kyllä kunnossa ja odoteltiin ja ihmeteltiin, että kun mitään ei näkynyt. Mutta sitten sen jälkeenhän se tykistötulo siirtyy ja sitten rupesi näyttelemään sen jälkeen ilmavoimat valtavaa osuuttansa. Niitä tuli aalto aallon perähän sitten ja ne pommitti tykkänään tuota siis sitä etulinjaa.
Ja lähelle teitäkin tuli pommeja.
Johan toki sinne asemihin ja meni sinne naapurin puolellekin, mutta se oli nähtävästi vetänyt joukkonsa hiukan taaemma, koska siinä ei näkynyt ainakaan niissä linjoissa mitään merkkejä silloin.
Ja kuinka kauan tätä sitten jatkuu?
No tämä jatkuu oikeastaan. Vähän laimeni sitten se jatkuu kello 16 asti. Saa sanoa, että melkein yhtä mittaisena silloin 9. päivänä.
No tuliko sitten täys hiljaisuus?
Sitten se melko lailla hiljeni, että niin ei siinä nyt... Aina harvaksensa kyllä, mutta sitten sen jälkeen se loppuu tykkänään, että siinä saatiin sitten pikkuisen niin hengähdystaukoa ja vähän huoltaa miehille ruokaa ja hommata A-tarvikkeita lisää, sitten ammuksia hommattiin lisää.
Menikö tämmöisissä hommissa yö vai päästinkö sieltä nukkumaan välillä?
No se oli sillä tavalla, että kyllä sen yritettiin nukkua tietysti, mutta siinähän piti pitää kaiken varalta, kun ei tiennyt. Mitä tulevan pitää, niin aika lailla suuren miehityksen siellä asemissa. Minä en uskaltanut sitä kovan pieneksi jättää. Ja minä en kyllä silmällä sitä nukkunut sinä yönä, että niin kyllä multa meni täysin se yö.
Millä tavalla sitten alkoi 10. päivänä?
No, sieltä tuli tieto pataljonosta, että siellä olisi saatu joku vihollisen lentäjä vangiksi ja... Tiedotettiin, että huomenna aamulla kello 5 alkaa sama touhu.
No uskoitteko tätä?
Minä uskon täysin sitä, että niin minä ajattelin, että minä varaudun tähän ja miehitettiin asemat 5:15. Ja kyllä se niin mun mielestä oli, että en mä nyt tarkkaa minuuttimäärää muista, mutta kyllä se melko lailla tasan 5 oli, kun se alkoi sitten se uusi rähinä tykistö. Tulella ja meidän miehet oli silloin jo asemissa sitten, että niin se oli sikäli, että minä halusin rauhassa sen miehittää ja onnistuu siinä, että sitten se kesti, se tykistö tuli noin, en muista tarkkaan, olisikohan pari tuntia ollut, ei se ollut niin kauan, taisi olla vajaa 2 tuntia, sitten se siirtyy taaemme ja sitten vasta alkoi miehistö ja justiin niistä asemista, mitkä Ne oli kaivannut sinne välimaastoon. Niistä asemista nousi sitten miehistö, jalkaväki, joka lähti hyökkäämään.
Juuri niistä, minkä rakentamista te olitte seurannut?
Justiin niistä samoista asemista, joita me olimme seurannut, mitä ne, ja pidimme se, että ne on hyökkäysvalmiissa asemia.
No millä tavalla vihollinen sitten hyökkäsi? Huusivatko he rynnäkköhuutoja?
No ne tuli melko lailla laumassa, ja sitten kun siinä oli alistettuna siinä tukikohtaan kaksi KK:ta, ja niissä oli, siinä oli teräskuut. Ja sitten se oli ennakkoon jo laskettu nämä ja otettu sivurajoittaja pois. Ja tämä Vännikki Hissa olikin siellä silloin tuota KK:n kanssa, ja niin ne oli melko lailla hyvä maalitaulu siinä, kun se oli semmoista avointa maastoa siitä Hatsalamäestä sinne Siestarjoen kauppalahan päin, niin menevän tien kahden puolella sellaista asumatonta viljelysmaata, ja se oli aika lailla tasaista. Siihen se niiden ensimmäinen hyökkäysaalto jäi, ja ne pitkälle päässyt, ja ne, mitkä jäi sinne sitten henkiin, niin niitä sitten yksityisiä siellä sitten kiväärien kanssa koetettiin napsia pois. Ja tämä toistuu sitten tuota, kun se näki, että ei päässyt sitä läpi, niin se tykistö tuli taas siirrettiin siihen meidän asemihin, ja se toistuu noin samalla tavalla toisen kerran. Ja siinä meidän edes oleva miinakenttä räjähti samassa kahakas sitten, ja sehän oli valtava ojahdus. Ja sitten me vasta rupesimme pelkäämään niiden hyökkäysvaumoja, kun se miinakenttä meni sitä ilmahan. Ja mutta ei niitä tullut siitä kohdasta. Sitten kun ne näki, että ne päässyt sitä läpi, niin ne suuntasi sinne Kiisseli suolen päin sen liikkeensä. Minä olin siinä hyvässä asemassa, että kun siinä oli se tykistön tulejohtue ja niillä oli haarakaukoputki siinä, niin se oli tuota mulle aivan mahdottoman suuri tuki ja turva, että minä hallittiin koko meidän komppanian lohkua sillä haaralla. Mä olin aina tilanteen tasolla, että mulla ei ollut mitään hätää siinä mielessä. Ja kun se nyt ei siihen asemiin päässyt, niin hän yritti joen ylittekin tulla, kun se osiksi se toinen puoli tukikohdasta se vastasi Rajajokeen. Mutta nehän nyt napsittiin niiden tuota niin kumipussiensa päältä sinne jokeen.
No millä tavalla tilanne sitten kehittyi?
No se kehittyy sillä tavalla, että meillähän ei ollut oikeastaan menetyksiä. Hän nyt oli ollut jo, siinä kaatuu ja haavoittuu miehiä, mutta meillä ei ollut minkäänlaista varsinaista hätää siinä vielä. Meillä oli ammuksia ja miehet oli taistelutahtoisia ja kykyisiä. Mutta sitten tuli tieto, että se on vasemmalta päässyt läpi ja oikealta, ja ainut tiedotusväline, mikä olikin meidän komppanian komentopaikalta, oli sinne tulejohtuen sinne siellä Hatsalanmäen kärjessä olevahan tulejohtueen, ja sieltä minä sain tiedon, että pitää vetäytyä pois. Minähän panin vastaan ensin, mutta niin, kun mä kuulin tilanteen, niin sitten minä kulin yksitellen miesten tuota työnä ja käskin määrättyyn paikkaan vetäytyä, ja seuraavahan puolustusasemahan, mikä oli Rajajoen aseman korkeudella.
Ja millä tavalla tänne vetäydyttiin, järjestyneenä ryhminä vai?
Yksitellen. Minä panin miehet menemään yksitellen, ja itse tuli viimeisenä sitten.
Ja täällä oli joukkue koossa?
No, minä en sitä tiedä sitten, kun asia on sillä tavalla, että kun mun jäi sinne korsulle kaikki tuollaiset tarpeet, kun kartat ja kompassit, ja minä ajattelin, että niitä tarvitaan tässä vetäytymisvaiheen aikana. Minä lähdin hakemaan niitä, mutta siinä lähti käydä häjysti. Minä meinasin jäädä sinne loukkuun. Sinne tuli valtava granaatti sinne korsuun, ja sitten pääsin konttimaan sieltä pois, kun se oli jo osittain mennyt läjähän muutenkin. Ja tuota, niin sitten kun minä tulin, niin minä ennen Rajajoen asemaa haavoituin granaatin sirpaleesta. Enkä tavoittanut sitten niitä miehiä. Siinä mä kattelin kyllä Rajajoen aseman paikkeilla, mutta ei ne ollut siihen jäänyt ne miehet. kukaan, että kyllä ne oli vetäytynyt taappäin.
Pääsittekö itse sitten kulkemaan haavoittuneena?
No minä kun minä käteen varsinaisesti käsik meni poikki ja muitakin naarmuja vähän tuli, mutta minä olin täysin kävelykykyinen ja pääsin tulemaan sitten. Ja sieltä mä sitten Rajojen asemalta löysin polkupyörän ja minä ajattelin, että tuolla ehkä on vähän pari kulkija. Ja niin sitten mä tulin sen pyörän kanssa, mutta siellä sitten sattui ylistarolainen poika Toivo Iivari, joka oli kolmannes komppanis makaamahan siellä tiellä ja minä sitten sanoin, että nyt pitäisi saada apua, että minä en sulle mitään voi, mutta aivan niin kuin tilauksesta siinä tuli kaksi nuorta miestä, kolmannen komppanin miestä ja minä pysäytin ne ja me sitten nostettiin sen pyörän päälle se Iivari ja tuotiin se pois sieltä.
Ja mihinkä pääsitte?
Me tulimme sitten Ollilan asemalle ja Ollilan asemalla mulla oli määräys vetäytyä radan suunnasta ja minä panin ne pojat kuljettamaan sen Iivarin sitten sitä rantatietä ja vannotin niin, että niin kauan kuin te ootte hengihin, te viette tätä miestä.
Ja nämä lupasivat tehdä?
Ne lupas tehdä sen ja se käytiin sillä lailla sitten, mikä nyt jäljistä sitten aikaa sitten takaa. Sitten kun minäkin olin jo ollut sairaalassa, niin Toivo Iivarilta kuulin, että ne pojat toisen ja olivat jonkun tykistön hevosen siellä tavoittaneet, panneet sen sille ja toivat sen. Ja sillä tavalla se Iivari pelastuu sitten, joka olisi varmasti sinne jäänyt, se oli aivan liikuntakyvytön.
No millä tavalla itse pääsitte sitten sairaalahoitoon?
No minä jouduin sitä Ollilan asemalta tulemahan, sitä nyt oli Kuokkalan asemalla jotakin 10-12 kilometriä niillä nurkilla, niin ja sitten saavutin siellä niitä meidän omia miehiä, että ne vähän sitten oli siinä tukena ja maataistelukoneet aharisti meitä kovasti, mutta minä pääsin sitten Kuokkalan asemalla ja siellä mä sitten pääsin yhden division yhdysupseerin autossa Kellomäelle. Ja muun muassa sitten käytiin siellä Eversti Juvan juttusilla sitten. Kun hän oli minä en muista sen kapteenin nimi ja kuka se oli, jonka kanssa mä pääsin, mutta silloin oli asiaa sinne Sykmentin komentopaikalle ja siellä käytiin tuorehmat tiedot antamassa Eversti Juvalle ja siihen se jäi sitten monta touhu, kun
Juva. Millä mielellä oli Juva siellä sitten?
No Juva oli koko lailla sekavat tunteet sillä oli ja kyllä se tuoreet tiedot, mitä minkälaista siellä on tilanne etulinjassa, että niin ei se nyt millään tavalla noin ollut masentunut vielä, mutta kumminkin se oli koko lailla jo huolissaan siitä tilanteesta, että ei se